რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები, უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, 18:30-ზე, მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. ციტაი ეს ავტობუსი,
ის პოლიტიკური ნაციონალიზმი.
ეს არის ვახდებულება არამარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი მისთვის საკმებულება არის არ.
პოლიტიკური რეალობა არანაირ გავლენას არ ამტავს.
საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე გაუძღვები, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. საზოგადოების აქტივობის შედეგი თუ ქალაქის განაშენიანების ახალი სტრატეგია მერია ბათუმის კვარტალური განვითარების გეგმას ადგენს, რომელი ტერიტორიები მოექცა პირველ ოთხეულში და რა სითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ახალი პოლიტიკა. დღეს კომპეტენტურ სოხში ამ და სხვა შეკითხვებს გადაცემის სტუმარი ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის არქიტექტურისა და ორბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ დათანხმდით კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობას. ბატონო ირაკლი, ქალაქის კვარტალური განაშენიანების გეგმის შედგენა, ეს საზოგადოების აქტივობის შედეგია.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისათვის. ამ საკითხთან დაკავშირებით მოდით ცოტა ესეთი შესავალს გავაკეთებდი. მოგეხსენებათ, რომ USAID-ის ფონდის დახმარებით მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისათვის წინასაპროექტო კვლევისა და გეგმარებითი დავალების დამუშავება, რომელიც უახლოეს პერიოდში დასრულდება. შესაბამისად, ამ ტექნიკური დავალების დამტკიცების შემდეგ შესაძლებელი იქნება მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმისათვის კონკურსის გამოცხადება და ეს კონკურსი იმედია ჩატარდება როგორც დაგეგმილია და უახლოეს წელიწადნახევრის განმავლობაში იქნება დამუშავებული უკვე ახალი მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმა.
რასაც ძალიან ველოდებით.
ქალაქ ბათუმს აქვს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც დამტკიცდა 2009 წელს, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე დაახლოებით 8 წელი გავიდა. შესაბამისად, უკვე ახალი გამოწვევები და ახალი მოთხოვნები წინაშე დავდექით. შესაბამისად, უკვე ახალი გეგმის დამუშავება დადგა დღის წესრიგში. სანამ გენგეგმაზე მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე გადავიდოდეთ.
ამ თემას ფაქტობრივად ჩვენ გადაცემის მსვლელობის დროს ისევ მივბრუნდებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრეტენზია როდესაც არსებობს მაღლივი შენობების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ამ ხრივ გაცემულ ნებართვებზე და ასე შემდეგ, ძალიან ხშირად შეიძლება ითქვას საკმარისი საკანონმდებლო რეგულაცია არ არის, რაც ამ პროცესში აფერხებს და ნაკლები იქნება კრიტიკა. თუმცა მე მინდა მაინც პირველ ეტაპზე დავუბრუნდეთ უნდათ საკითხს, რომელიც კვარტალურ განვითარებას გულისხმობს, რას ითვალისწინებს ქალაქის კვარტალური განაშენიანების გეგმა.
ზუსტად აზრს გავაგრძელებ და ვიტყვი, რომ გენერალურ გეგმის დამუშავებამდე აუცილებელი დადგა იმ კვარტალებისა და იმ უბნების კონკრეტული მოცულობების, იმ სივრცითი განაშენიანების დაზუსტება, რომელიც რაზედაც დღეისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის დეველოპერებისა და დაინტერესებულ პირების მიმართ. აქედან გამომდინარე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისა და კულტურული მემკვიდრე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან ერთად გადაწყდა, რომ გამოიძიოს თანხები ყველაზე აქტუალური 4 კვარტალის მიმართ. ჩარჩო, ეგრეთ წოდებული ჩარჩო გეგმის, ანუ განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავებისათვის და შესაბამისად გადაწყვეტილება იქნება დაზუსტებით მიღებული იმის შემდეგ, რაც მუნიციპალიტეტის მერია, ბიუჯეტში ცვლილებით შევა საგრებულოს წინაშე და ამ ორთხი კვარტალისთვის მოითხოვს კორექტირებას ბიუჯეტში და გარკვეული თანხის გამოყოფას. ეს კვარტლები არის, ერთი კვარტალი არის გურგილაძის კვარტალი, რომელიც მოქცეულია გურგილაძის ქუჩა, მელიქიშვილის, მემედაბაშისა და 26 მაისის ქუჩებს შორის.
ფაქტობრივად ჩვენ ვიმყოფებით ამ კვარტალში.
ჩვენ ვიმყოფებით ზუსტად ამ კვარტალში. დიახ, ჩვენი
შენობა აჭარის რადიოს შენობა იმყოფება სწორედ ამ კვარტალში და ჩვენ ახსენეთ აქტუალური.
ხო, აქტუალური თავი
ჯერ დავასახელოთ, რომელ კვარტალზეა.
მეორე კვარტალია. ესე იგი თბილისით ეგრეთ წოდებული ბათუმი პლაზას მიმდებარე კვარტალი, ესენინის ქუჩა, წერეთელი, თბილისის მოედანი და ჭავჭავაძის ქუჩა. მესამე კვარტალი არის ბარათაშვილის ქუჩა, კონსტანტინე გამსახურდიას, მაზნიაშვილის ქუჩა და კომახიძის მიერ შეკრული კვარტალი. და მეოთხე ეს არის მერკვილაძის ქუჩა, ასევე წერეთელი, შავშეთი და ბაქოს ქუჩა. ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ, სოკარის ოფისის უკან არსებული
ტერიტორია.
ხო, ისე მარტივად ახსენეთ, რომ ისაუბრეთ ახსნათ.
თქვენ ახსენეთ, რომ ეს კვარტალი შეირჩა აქტუალური. აი ეს სიტუაცია ტერმინია, აი ეს ის აქტუალური კვარტალი.
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის მერიაში ყველაზე მოთხოვნადი და ესე ვთქვათ, განცხადებების თვალსაზრისით ყველაზე დაინტერესებული ადგილებით განსაზღვრული კვარტალი, რადგან ყველაზე მეტი განცხადება და მოთხოვნა ამ ტერიტორიებზე შემოდის ქალაქგანვითარების და ურბანული განვითარების თვალსაზრისით. შესაბამისად, შეირჩა ეს ოთხი კვარტალი, რაზედაც როგორც წეგან მოგახსენეთ, უნდა გამოიყოს თანხა, რომ მოხდეს ესე ვთქვათ, გამოცხადდეს კონკურსი და გამარჯვებულმა კომპანიამ, ну, შესაძლებელი ერთმა კომპანიამ ოთხი კვარტალზე გამოიმარჯოს ამ პირიქით, ოთხივეზე ცალ-ცალ კომპანიამ, საპროექტო ორგანიზაციებმა და რომლის უკვე დამტკიცების შემდეგ შესაძლებელი იქნება იმ ჩარჩო გეგმის თანახმად კონკრეტული საკადასო ტერიტორიებზე, ან ერთ-ერთ საკადასო ტერიტორიებზე ამ კვარტალში შესაძლებელი იქნება კონკრეტული მოცულობისა და სივრცითი გადაწყვეტის შენობა ნაგებობების დაპროექტება და შემდეგ ნებართვის გაცემა.
ეს შეიძლება ითქვას გარკვეული ნომენკლატურა.
ეს იქნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც იქნება უკვე განსაზღვრული თავისი შენობა ნაგებობებით, თავისი რეკრეაციო თუ სპორტული ან სხვა ტიპის ნაგებობებით დაპროექტებული და დაგეგმარებული.
ეს გადაწყვეტილება, ბატონო ირაკლი, შემდგომში რას შეცვლის მერის შესაბამისი სამსახურებისთვის ნებართვების გაცემის დროს და გარკვეულწილად იქნება თუ არა ბარიერი ინვესტორებისთვის?
ეს იქნება, რა თქმა უნდა, განვითარების ერთ-ერთი გამსაზღვრელი, რადგან კონკრეტულად ამ კვარტლებში, როგორც მოგახსენეთ, არის ყველაზე მეტი განცხადება შემოსული. ყველა დეველოპერი ცდილობს, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესების სასარგებლოდ წარმოადგინოს დოკუმენტაცია, იგივე სიმაღლესთან დაკავშირებით, იგივე სხვა გაბარიტულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით წარმოაჩინოს ისე პროექტი, როგორც მას სურს, მაგრამ ქალაქს აქვს თავისი ინტერესები, მით უმეტეს ამ ოთხივე კვარტალში არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები საკმაოდ ბლომად, აქედან გამომდინარე ის გამარჯვებული კომპანია, რომელიც დააპროექტებს ამ განაშენების რეგულირების გეგმას, უბრალოდ იმუშავებს როგორც სოციალური, ასევე კულტურული და საინჟინრო კომუნალური თვალსაზრისით და ზუსტად ამის გამო იქნება თანხა გამოყოფილი, რომ მოხდეს სრული შესწავლა ამ კვარტლის სხვადასხვა ეკონომიკური თუ სოციალური თუ ურბანული თვალსაზრისით. იყოს სრულყოფილად გამოკვლეული. შესაბამისად, ეს იქნება უკვე გავიმეორებს სახელმწიფო დოკუმენტი ნებართვის გაცემის დროს და პროექტის შეთანხმების.
რამდენად გამჭვირვალეები იქნება პროცესი, ბატონო ირაკლი? მესამე სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ინიციატივა კარგია, თუმცა ტექნიკური დავალების გაკეთების პროცესში, ისე რომ არ მოხდეს როგორც ბათუმის ბულვარის შემთხვევაში, აუცილებელია პროფესიონალები და დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩაერთონ. თქვენი კომენტარი.
ესე ფაქტიურად სქემა იქნება ესეთი. დაიწყება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ტექნიკური დავალების დასამუშავებლად, შესაბამისად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დროს დაინტერესებულ პირებს, ჯგუფებს ექნებათ საშუალება თავისი მოსაზრებების წარმოდგენისა და შემდეგ უკვე წარმოების დასრულების დროს იქნება შემაჯამებელი უქმი გაკეთებული, სადაც განხილული იქნება ყველა წინადადება და რეკომენდაცია და საბოლოოდ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული საჯაროდ და არა ვთქვათ ერთი სამსახურის ან ერთი მუნიციპალიტეტის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული უწყების მიერ, რა თქმა უნდა. და გავიმეორებ, რომ ამ საქმეში ჩართული არის აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და რა თქმა უნდა, ეს წარმოება დაიწყება საკრებულოს თანხმობით და გადაწყვეტილებით და ეს ყველაფერი იქნება საჯარო.
ბატონო ირაკლი, რა შეიცვლება იმ მოსახლეობისთვის, რომლებიც ამ ზონაში ცხოვრობენ?
ცვლილება, რა თქმა უნდა, მე როგორც მოგახსენე, დეველოპერებს აქვს თავიანთი ინტერესები და ეს გადაწყვეტილება იქნება შეჯერებული როგორც მოსახლეობის, ასევე მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველობის და ასევე დეველოპერების ინტერესების თანხმობით, რადგან მხოლოდ ერთი ჯგუფის მიერ არსებული ინტერესები, რა თქმა უნდა, არ არის ეგ გამოსავალი, უნდა იყოს აბსოლუტურად ჰარმონიაში მოსული ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესები.
ბატონო ირაკლი, ამ დრომდე გარკვეულ ნებართვებთან დაკავშირებით, რომელიც მერიის მხრიდან არის გაცემული საზოგადოებაში, რეალურად არსებობს კრიტიკა. აქამდე მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციები, ფიქრობთ, იყო არასაკმარისი?
სამშობლო ნორმები და რეგულაციები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დასახლება ტერიტორიების განაშენებისა გამოყენების შესახებ, იგივე ტექნიკურ რეგლამენტის თანახმად. შესაბამისად, თვითმმართველობას მიღებული აქვს დამატებითი პირობები, რაც შეეხება თვითონ შენობების სიდიდეს, მოცულობას და გაბარიტებს. ეს რეგულირდება დამატებით ასევე ქალბათუმის საკრებულოს დადგენილებით, 4-1 დადგენილებით, რომლითაც კონკრეტული პირობები არის განსაზღვრული. მოგეხსენებათ, რომ ქალაქ ბათუმი დაყოფილია კონკრეტულ ფუნქციურ ზონებად, რომელსაც თავისი კოეფიციენტები გააჩნია. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის დონეზე შესაძლებელია მხოლოდ 60%-ით კოეფიციენტის გაზრდა, განაშენების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდა. იმის ზემოთ უკვე განუსაზღვრელად გაზრდა შესაძლებელი არის საქართველოს მთავრობის პრემიერ-მინისტრის მიერ, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის შუამდგომლობის საფუძველზე. შესაბამისად, ნებართვის გაცემაში და თანაც, როცა ობიექტი, საპროექტო ობიექტი განთავსებულია ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვის არეალში, შესაბამისად უკვე ჩართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. აქედან გამომდინარე, მშენებლობის ნებართვის პროცესი ნებართვის გაცემის თვალსაზრისით არის განაწილებული პასუხისგებლობა და შესაბამისად მხოლოდ ერთი უწყება არ მონაწილეობს ამ პროცესში.
საბოლოო ჯამში ასეთი წარმომადგენლობითი ჩართულობის მიუხედავად ბათუმის არქიტექტურულ იერსახესთან დაკავშირებით კრიტიკა თქვენ ბევრჯერ მოგისმენიათ და მე მაინტერესებს ის პრობლემატური საკითხები, რომლებიც წარმოიშვა სწორედ ასეთი მშენებლობების შემდეგ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის პარკინგის საკითხი. ჩვენ შეიძლება ითქვა სამხრივ პირველ შედეგებს ვიმკით, როცა გრძელ საცობებს ვაწყვდებით. შენებლობების ნებართვა გაიცემოდა იმ კომპანიებზე, რომლებიც საპარკინგე ფართებით უზრუნველყოფაზე არიღებდნენ პასუხისმგებლობას და, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი მიმართულებაც სწორედ ამ საკითხის დამუშავებაა. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვან წილად სწორედ იმ პროცესმა, როცა პარკინგისათვის ტერიტორიების გამოყოფა არ იყო სავალდებულო მაღლივი მშენებლობების მეპატრონეებისთვის, სწორედ დღეს მივიღეთ რეალობა, რომელიც არის ქალაქში.
ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივის დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება ქალაქ ბათუმში პარკინგის ადგილების სათვის კაორი კოეფიციენტით განსაზღვრული ფართის მიხედვით 150 კვადრატულ ფარდზე ერთი ავტოპარკინგის გამოყოფა. ეს რომ მარტივად აგიხსნათ, ეს ნიშნავს, რომ 150 კვადრატული ფართის პროექტირებისას, ესე იგი თქვათ, ვაპროექტებთ 150 კვადრატული მეტრის ფართს, შესაბამისად უნდა იყოს 10, ისა ერთი ავტომანქანა. მაგრამ არის აქ სხვა პრობლემაც, ხშირად
არის დაგვიანებული ხომ არ არის ეს გადაწყვეტილება.
ხშირად არის შემთხვევები, როცა ავტოპარკინგი შენობებში არის დაპროექტებული, ფაქტობრივად უმრავლესობა ამ მდგომარეობაშია, მაგრამ შემდეგ უკვე ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ დეველოპერი უცვლის ფუნქციას და საერთოდ არ იყენებს იმას, როგორც ავტოპარკინგად.
ამ დროს არ არსებობს რაიმე.
აქირავებს როგორც საწყობად ან სხვა დანიშნულების სათავსოდ იყენებს, შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა იწვევს იმას, რომ უკვე მოძრაობა ქალაქში შეუძლებელი ხდება და უკვე სხვა რეალობასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად ეს ინიციატივასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ადმინისტრაციულ წარმოება და უახლოეს პერიოდში, უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე, საკრებულოს ხარდაჭერის იმედია.
გულისხმობთ 150 კვადრატის დაპროექტებაზე ერთი ავტომობილი. ხომ შეიძლება 150
კვადრატული კვადრატული
ფართობზე ცხოვრობდეს სამი ოჯახი?
რა თქმა უნდა შესაძლებელია, შეიძლება სამ ბინად დაიყოს, მაგრამ ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, რომელიც რაც პრაქტიკა
მეჩვენა, რომ ყველაზე ეფექტი რამდენად იქნება ამ გადაწყვეტილების შემდეგ.
ეს გულისხმობს არამხოლოდ მიწისქვეშა, ასევე მიწისზედა ავტოპარკინგის მნიშვნელობას. რეალობა ესეთია, კოეფიციენტი, რაზედაც წარმოვისა უფრო კაერთი კოეფიციენტი, რომელიც განსაზღვრავს განაშენიანების ოდენობას კონკრეტულ მიწისნაკვეთზე, კაორი კოეფიციენტი განაშენის ინტენსივობის და კასამი არის გამწვანების კოეფიციენტი. შესაბამისად ის ნორმები და რეგულაციები, რომლებიც არის დაწესებული ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, ყოველთვის არის დაცული.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხშირად მშენებელი კომპანიები არ ღვევენ პირობას და ფართები, რომლებიც თავის დროზე გათვალისწინებული იყო პარკინგისთვის, იცვლის ფუნქციას. საამისოდ არსებობს რაიმე მექანიზმი, რითაც დაუშვათ გაკონტროლდება, თუ ამ შემთხვევაში
ეს თვითმართველობის დონეზე ამის გაკონტროლება, რა თქმა უნდა, რთულია. ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ ფაქტიურად ურთიერთობას აგრძელებს თვითმართველობასთან ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობა, შესაბამისად უკვე თავისი ფართების გამოყენება უკვე ამხანაგობის პრეროგატივა და მისი
ამხრივ საკანონმდებლო,
ხო, რაიმე თქვა დამზღვევი მექანიზმი და კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს.
თქვენ ახსენეთ გამწვანება, რას გვეტყვით? 5000 10% უნდა იყოს გამწვანებული ფართობი და შესაძლებელია არ მოინდომოს. ხშირ შემთხვევაში, როგორც პარკინგის დროს, არ ხდება აი ამ ვალდებულების შესრულებაც და ფაქტობრივად ძალიან რთულად არის ეს საკითხიც გამწვანებას გულისხმობ. მოცემულობა გვაქვს დღეს ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მართალია გამწვანების სამსახურმა. ხემოჭრა, საკუთარი არგუმენტები აქვს, თუმცა ეს ალბათ სხვა თემაა საუბრის, მაგრამ დაუბრუნდები მშენებლობების დროს, როდესაც ნებართვა გაიცემა, გარკვეული ვალდებულება გამწვანების მოწყობასთან დაკავშირებითაც არსებობს. თუმცა ამ ხრივაც არსებობს პრობლემები. რას გეტყვით?
როგორც მოგახსენეთ, იმ კოეფიციენტების დაცვა, ეს არის უშუალოდ არქიტექტურის სამსახურის კომპეტენცია, არც ერთი პროექტიდან ებართვა არ არის გაცემული ისე, რომ არ იყოს დაცული ეს კოეფიციენტები, მაგრამ საქმე ხშირ შემთხვევაში გვაქვს იგივე პრობლემასთან, რაც ავტოსადგომის შემთხვევაში, პროექტირების დროს და ექსპლუატაციაში მიღების დროს დეველოპერები ხშირ შემთხვევაში იცავენ იმ პირობებს, მათ შორის გამწვანების და წყალგამტარი შრის იმ პროცენტობას, რაც არის მინიმუმ 10% და მაქსიმუმ 20% კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე. შემდეგ უკვე ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ ხდება ესეთი ნარგავების შეცვლა ბეტონის საფარით ან ასფალტის საფარით, ფაქტურად რაც იმ მწვანე ნარგავების და წყალგამტარი შრის პროცენტობას, რა თქმა უნდა, ამცირებს. ან საერთოდ ქრება უკვე დამთავრებული ობიექტების ეზოებში, რადგან უკვე ექსპლუატაციაში მიღებულია შენობა, შემდეგ უკვე იქ მაკონტროლებული ორგანოები აღარ შედიან, იმიტომ რომ ობიექტი დასრულებულია, მიღებულია. ეს უკვე ფაქტიურად შიგა ეზოები, ეგ არის და უკვე ამხანაგობის საკუთრება, შესაბამისად ხდება გამოყენება მათი გადაწყვეტილების და შეხედულების ამბრო.
ანუ ბუნებრივია ამ მიმართულებით შექმნილი ვითარება გარკვეულწილად მერის კომპეტენციას ცილდება მას შემდეგ, როდესაც
ექსპლუატაციაში
გადაეცემა მოსახლეობას. ბუნებრივია ეს არის საკითხი, ალბათ რაზეც უნდა მომავალში დაფიქრდეს ბათუმის მუნიციპალიტეტი და ამ მიმართულებით გარკვეული რეგულაციები არსებობდეს, იმიტომ რომ მოცემულობა ძალიან რთულია ამ მხრივ და მეთანხმებით ქალაქში. კიდევ ერთი საკითხი, მზის გავრცელების პრობლემა. რას გეტყვით ამის შესახებ?
ადრე 2009 წლამდე მოქმედებდა საქართველოს კანონი ინსოლაციისა და განათებულობის შესახებ, რომელიც ფაქტიურად 2009 წლის ტექნიკურ რეგლამენტის თანახმად შეცვლილი იქნა იმ ნორმებით და რეგულაციებით, რომელიც არის განსაზღვრული ან ამ დადგენილებით ფაქტურად შენარჩუნებულია რაღაც ნაწილი, მაგრამ 2009 წლამდე ნებართვის გაცემა ხდებოდა კონკრეტული პროექტის დამუშავებით, რასაც ერქვა განათებულობისა და ინსოლაციის პროექტი, და რომელიც საკმაოდ სერიოზული დოკუმენტი იყო, მაგრამ შენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურის გამარტივების გამო იმ პერიოდში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ეს ვალდებულება ნებართვის გაცემის დროს ვალდებულებისგან განთავისუფლებული იყო დაინტერესებული პირი. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ ადრე იყო ტექნიკური პირობები, როგორც წყლის, ასევე კანალიზაციის, ასევე შუქის, გაზის და სხვა საინჟინრო კომუნალური ოპერატორი ფირმებისაგან, და ზუსტად ნებართვის გაცემის გამარტივების გამო იყო ამოღებული ესეთი მოწყობები, ასევე ხანძარ უსაფრთხოების და ხანძარ მედეგობის ნორმები, რომელიც ფაქტიურად უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა და რამაც საკმაოდ შეცვალა სურათი ხანძარ მედეგობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.
მართლაც გვაქვს ძალიან მაღალი შენობები, რომლებსაც ეს სტანდარტი არ აქვს დაცული მშენებლობების დროს, და მართლაც დამეთანხმებით, რომ აქ მაღალ შენობებში, მაღალ სართულებში მცხოვრები ადამიანები არ არიან დაცული ისეთი სტიქიისაგან, როგორიც არის ხანძარი. ფაქტობრივად დღეს უკვე, როგორც აღნიშნეთ, 2017 წლიდან ასეთი რეგულაციები არის მოთხოვნადი.
კი, 1 იანვრიდან უკვე ძალაში შევიდა, რაც კი ამ პერიოდიდან დოკუმენტაცია შემოდის. ეს ეხება მესამე და მეოთხე კლასის ობიექტებს. ამ ნორმების გარეშე არც ერთი პროექტი არ შეთანხმებულა. ამ დოკუმენტის თავარი არის ის, რომ ადამიანი ხანძრის შემთხვევაში უსაფრთხოდ უნდა დატოვოს შენობა, არ მოხდეს ცეცხლის გადასვლა სართულიდან სართულზე და ევაკუაცია უნდა მოხდეს ისე, რომ არ დაზიანდეს ადამიანი. შესაბამისად, ეს დოკუმენტი უკვე საკმაოდ სირთულეებთან იყო დაკავშირული, მაგრამ საპროექტო ორგანიზაციები უკვე წარმატებით ითვისებენ ამ დოკუმენტს და მე ვფიქრობ, რომ ახლა ეს პერიოდში უკვე დაიწყება მაქსიმალურად ამ დოკუმენტის შესაბამისად ხანძარმედეგობის საკითხების უკვე ისეთ დონეზე მაღალხარის შეაყვანა, რაც ფაქტიურად მთავარი დოკუმენტი იქნება ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დასაცავად.
ბატონო ირაკლი, მე ვისარგებლებ თქვენი სტუმრობით და კითხავთ, რატომ ეთქვა უარი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს მეჩეთის მშენებლობაზე?
ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ შემოსული იყო მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით მოთხოვნა პირველი სტადიაზე, ესე ქალაქშენებლობის პირობების დადგენაზე. აღნიშნული საპროექტო ტერიტორია მდებარეობდა გენერალ ასლანბაშის ქუჩაზე, რომელიც დასახლებულია ჭიდროდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებით და თვითონ ზონა წარმოადგენს საცხოვრებელ ზონა 6, რომელიც არის საცხოვრებელი თვალსაზრისით მაღალი ინტენსივობის ზონა. შესაბამისად, საკულტო ნაგებობას თავისი ინფრასტრუქტურა ესაჭიროება, საინჟინრო დამატებითი უზრუნველყოფა და აქედან გამომდინარე, თანაც ამასთან დაკავშირებით იქ გადის საპროექტო გზა, რომელიც კვეთს ამ ნაკვეთს, შესაბამისად ის დარჩენილი ნაკვეთი ამ საინჟინრო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ვერ იქნებოდა ბოლომდე უზრუნველყოფილი, რადგან საკულტო ნაგებობა წარმოადგენს ადამიანის ხალხის თავშეყრის ადგილს, მასიური თავშეყრის ადგილს. შესაბამისად გადაწყდა, რომ ამ ეტაპზე მითუმეტეს დამატებით მიმდინარეობს მიწასარგებლის გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით მუშაობა და ამ სხვადასხვა არგუმენტების შეჯერებით გადაწყდა, რომ უარი ყოფილიყო და ბრძანება ფაქტიურად ვარით გამოვიდა მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით პირველი მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცებაზე.
ეს თემა ცდება ამ შემთხვევაში მხოლოდ მერიასა და ამ ფონდს შორის ურთიერთობას, როგორც ჩანს, და ამაზე პოლიტიკოსები გააკეთებენ განცხადებებს, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი პირობების დაკმაყოფილება, რაც საკულტო ნაგებობისთვის არის საჭირო. აი, ასეთი ტერიტორია რეალურად არსებობს თუ არა ბათუმში და შეიძლება მუშაობთ თუ არა ამ მიმართულებით მეჩეთის მშენებლობის ფონდთან ალტერნატიული ფართის შეთავაზებაზე?
მერია ვერისაუბრებს ფართის თაობაზე, კონკრეტული მოთხოვნის შესაბამისად მოხდება საკითხის განხილვა და შესაძლებელი იქნება გადაწყვეტილების მიღება ან დადებითი გადაწყვეტილების ან უარყოფითი. მერია რომ მუშაობდეს და მუნიციპალიტეტის
მათი მხრიდან არის თუ არა უშოთ ამგვარი კომუნიკაციის მცდელობა?
ამასთან დაკავშირებით ფონდს ბრძანების გაცემის შემდეგ არ მოუმართავს.
გასაგებია და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, დაუბრუნდეთ ჩვენ კვარტალური განვითარების გეგმას. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს წარედგინება საკრებულოს ვადებზე რომ გვესაუბროთ. უშუალოდ როდის დაიწყება პროცესი?
მუნიციპალიტეტის მერია შევა ინიციატივით საკრებულოზე, რადგან მოხდეს ბიუჯეტში ცვლილება.
რა დრო დასჭირდება?
ვადებთან დაკავშირებით კონკრეტულ პერიოდს ვერ დაგიზუსტებთ, უბრალოდ მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ბიუჯეტში კორექტირების შეტანის შემთხვევაში შესაძლებელი უკვე იქნება ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება, როგორც მოგახსენე, ტექნიკური დავალების დამუშავებისათვის. დავალების დამტკიცების შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება უშუალოდ კონკურსის გამოცხადება, რაც რამოდენიმე თვეს გულისხმობს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.